Prosíme v pokore o Tvoju prítomnosť. Prosíme ťa, aby sa Tvoj duch dotkol každého jedného srdca, aby nikto nezostal taký, aký je. Prosíme ťa o to v mene Ježiša a ďakujeme. Amen. Neviem, či ma počujete. Dobre. Viem len, že nemôžem hovoriť hlasnejšie ako takto. Boh má plán pre každého jedného. Bez ohľadu na váš vek. Bez ohľadu na to, či ste bohatí alebo chudobní, vzdelaní alebo menej vzdelaní. Či ste zdraví alebo chorí, na tom nezáleží. Boh má plán. On povedal, ja poznám plány, ktoré mám s vami. Je jeden citát, v ktorom sa píše, že Ježiš sa modlil každé ráno a dostal plány od Otca. V jednom verši v Evanjeliu Jána sa píše, ja nečiním svoje vlastné skutky, ale činím skutky svojho Otca. My v tejto spoločnosti, v tomto svete sa tak veľmi zameriavame na svoju prácu, svoju školu, svoje účty, čokoľvek, obavy a plány. Natoľko sme sústredení na naše skutky, že veľmi zriedkavo sa zameriavame na Božie dielo. Áno, spievame, máme radi Ježiša. Naozaj? Ako to vyskúšame, že skutočne milujeme Ježiša? A že to nie sú len slová? Ako môžeme skutočne vyskúšať sami seba, čestne? Je to tak, lebo to tvrdíme? Boh hovorí, tí, ktorí ma milujú, ma poslúchajú. Môžete hovoriť, čo chcete. V podstate veľmi nezáleží na tom, čo poviete. To, čo robíte, vyjadruje váš postoj lepšie, než to, čo poviete. Mám pravdu, alebo nie? A teda sme tak veľmi zameraní na naše potreby, že zabúdame, že Ježiš príde skoro. Obzrite sa okolo, tento svet sa naozaj zbláznil. Vo všetkých úrovniach. Všade. Teraz nebudem hovoriť o udalostiach, alebo ekonomike, alebo katastrofách, či politike. Nie o tom. Ide o to, že tento svet už dlho nepotrvá. A my sa správame, ako by sme tu mali žiť ďalších 1000 rokov. Hovoríme, že sme pripravení na druhý príchod. Ale opýtam sa vás, ako sa pripravujete? Pred 27 rokmi mi bol pridelený prvý kazateľský okrsok. A v zbore som mal dvoch chlapcov, bratov, ktorí neboli celkom v poriadku. V Rumunsku hovoríme, že mali izbu, ale vo vnútri nemali nábytok. Vždy sa usmievali, nejako takto. Asi takto. A čokoľvek ste povedali, nedošlo im to. Niekedy sa na vás prilepili a nenechali vás odísť. A to bolo zložité, pretože vy ste už naozaj potrebovali odísť, ale oni vás chytili a držali a rozprávali bez zmyslu. A tak raz som kázal a povedal som, Boh nepovolal len kazateľov, aby šli na jeho vinicu. Boh povolal každého. My všetci sme telo Kristovo. Jeden je ústa, druhý oko, iný srdce, nohy, ruky, čokoľvek. Akýkoľvek dar vám Boh dal, bude vás brať na zodpovednosť za jeho používanie. Ako pochováte, zaplatíte za to. Ako použijete, Boh ho znásobí. A povedal som, každý by mal byť zapojený. Nie je nikto, kto by bol ospravedlnený. A povedal som, Boh použil oslicu, takže môže použiť aj vás. Títo dvaja chlapci prišli za mnou a povedali: pastor, povedal si, že máme mať 3 mesiace evangelizáciu, že každý má pracovať. My chceme pracovať tiež. Povedal som si: oh jej, prečo som to len povedal? Ako sa zbavím týchto dvoch chlapcov? Dostanú ma do trapasu. Urobia trapas celému zboru. Nemajú mozog. Nebol som veľmi dobrý kazateľ. Musím priznať. Mal som dobré srdce, ale nedochádzalo mi, čo znamená mať rád všetkých bezpodmienečne. Takže som si povedal, musím vymyslieť plán, aby som sa ich zbavil. A vymyslel som ho. Povedal som: mám pre vás prácu, pôjdete a budete sa modliť. To je najjednoduchší spôsob, keď sa chcete niekoho zbaviť, viete? Choďte a modlite sa a dajte mi pokoj, len choďte. A tak odišli. Šli domov a rozprávali sa. On povedal, že sa máme modliť, ale my máme evangelizáciu a evangelizácia znamená hovoriť ľuďom dobrú správu o Ježišovej láske. A keď sa máme modliť, asi myslí, že sa máme modliť za tých ľudí. Ale keď sa budeme modliť za tých ľudí, tí o tom nebudú vedieť, tak sa asi máme modliť s nimi. Tak hádajte, čo urobili. V malom mestečku s 15 000 obyvateľmi, naozaj veľmi malé, kde každý pozná každého, oni prišli do prvého domu, zaklopali, chlapík otvoril dvere a oni povedali: kazateľ nám povedal, aby sme sa modlili, ale my nevieme, za čo sa máme modliť. Za čo sa máme modliť? A chlapík odpovedal: viete čo, moja žena má rakovinu, som zúfalý. A oni: Pane, uzdravujú, dovidenia. A odišli. Ďalší dom. Chlap povedal: moja krava je chorá. Veterinár povedal, že s tým nič nemôže urobiť. Má jeden alebo dva dni života. Ja som chudobný a tá krava je jediný zdroj nášho príjmu. Pane, vylieč kravu. Dovidenia. Ďalší dom, ďalší dom, ďalší dom. Asi za 3 týždne prešli celé mesto. Prišli znovu za mnou a povedali: modlili sme sa, čo máme urobiť ďalej? Hovorím si: človeče, 3 týždne bol v zbore taký kľud. A tak som povedal: modlite sa viac. OK. Šli späť do prvého domu, zaklopali na dvere a chlapík hovorí: chodil som do toho kostola v tej a tej cirkvi, nebudem hovoriť akej, a povedal: nikto nikdy neprišiel k mojim dverám, aby sa za mňa modlil. A ak niečo potrebovali, tak to boli peniaze. Alebo chceli, aby som urobil to alebo ono. A ak prišli z iných cirkví, chceli, aby som sa stal členom ich cirkvi, ale nikto sa nezaujímal o mňa. Vy ste jediní, ktorí ste prejavili lásku a modlili ste sa. A chcem, aby ste vedeli, že z nejakého dôvodu šli sme k doktorovi a moja žena už nemá rakovinu. Vy ste sa o nás nielen zaujímali, ale máte so sebou Božiu prítomnosť. Chcem vedieť, do ktorej cirkvi chodíte. Potom prišli k druhému domu. Krava bola v poriadku. Šli do tretieho domu. Predstavte si, a pre mňa to bolo prekvapujúce, Boh odpovedá aj na modlitby duševne slabších. Pretože Boh miluje ľudí a nesúdi ich tak, ako to robíme my. Po 3 týždňoch prišli opäť za mnou a povedali: modlili sme sa, čo máme robiť ďalej. Povedal som: modlite sa ešte viac. Modlite sa bez prestania. A v mojej mysli bolo: choďte preč, nechajte ma na pokoji. Odišli a šli znova. A tí ľudia povedali: vy neprichádzate len raz alebo dvakrát, vy sa naozaj staráte. Nuž, aby som ten príbeh skrátil. Mali sme evangelizačné prednášky. Celý zbor 80 ľudí priviedol dvoch a títo dvaja priviedli 44. 43 zo 44 boli pokrstení. Keď som sa ich pýtal na vieroučné body, povedali: áno, my tomu rozumieme a veríme, ale to nie je dôvod, prečo sme prišli. Prišli sme, lebo v tejto cirkvi vidíme Krista. Hádajte, v kom Krista videli? V tých dvoch. Rozumiete mi? Dovoľte mi niečo povedať, bude to dosť tvrdé. Ak Boh mohol použiť tých dvoch, A verte mi, oni nemali veľa múdrosti. Nechcem to vyjadriť inak, alebo horšie. Ak Boh mohol použiť ich, nikto nemá výhovorku. Pretože Božie dielo nie je založené na vašej múdrosti, vašej sile, vašom školení, vašom vzdelaní, vašich metódach, vašich programoch. Božie dielo je založené len na jeho láske a jeho duchu. Nie vašou silou ani mocou, ale mojím duchom, hovorí Hospodin. Rozumiete mi? Toľkokrát sa nám práca nezdarí z dvoch dôvodov. Poprvé, lebo sa bojíme, že nevieme, ako to urobiť. A to je nedostatok viery. Boh hovorí, choď a ja budem s tebou. Prestaňte sa pozerať na seba. Pretože to nie je o tom, čo dokážete urobiť vy. Je to o vašej poslušnosti. A po druhé, dôvod, prečo neposlúchame, sme príliš sebeckí. Zamestnaní sami sebou, takže nemáme čas na iných. A pokiaľ sa pamätám, Boh povedal, miluj svojho blížneho ako seba samého. Nuž potom, koľko sa modlíte za seba, toľko by ste sa mali modliť za druhých. Mali by ste sledovať svoje modlitby. Koľko času venujete sebe, mám pravdu alebo nie? Ak ich milujete tak ako seba. My tak sveto rozprávame. Ale mali by sme si dávať pozor na svoje životy, pretože Ježiš príde skoro. A on nepovie, chodil si do zboru, chodil si na biblický týždeň a jedol si tofu. Nepochopte ma zle, tofu je dobré. Ale Ježiš nepovie, vojdite do môjho kráľovstva, lebo ste jedli tofu. Ježiš povie, bol som chudobný, bol som nahý, bol som smedný, bol som hladný, bol som vo väzení a postarali ste sa o mňa. Mám pravdu? To je to, čo priťahuje pozornosť ľudí. A tak Boh má plán pre každého z nás. Keď som to začal chápať, začal som sa ráno modliť. Dával som sa k dispozícii a hovoril som, Pane, prosím, vezmi ma dnes, otvor moje oči, aby som nebol tak zameraný na svoje plány a minul ľudí okolo. Otvor mi oči, aby som videl ľudí, ktorí plačú, ľudí, ktorí sa strachujú, ľudí, ktorí sú v núdzi. Otvor moje oči, daj mi, vylej svoju lásku do môjho srdca, urob ma požehnaným. Tu som, použij ma dnes. Nuž, úprimne, nemodlite sa túto modlitbu, lebo viete, čo sa stane? Boh na ňu odpovie. Ak sa tak budete modliť, Boh vás vypočuje. Robil som modlitebný seminár v meste Flint v Michigane. Chlapík, ktorý sa volal, teda nemal by som povedať jeho meno, môj priateľ. Viete, nevypýtal som si povolenie zdieľať túto skúsenosť. Teda, môj priateľ, ktorému sa dobre darilo vo veľkom biznise, mal krásne veľké SUVčko. V aute rôzne čačky a hračky, drahé auto. Povedal mi, vieš, máš pravdu. Mali by sme sa zaujímať o veci nášho nebeského Otca. Najprv by sme mali hľadať kráľovstvo Božie. A mimochodom, keď sa u Matúša 6 hovorí, hľadajte najprv kráľovstvo Božie, to neznamená, že máte hľadať to, aby ste vy žili večne v kráľovstve, ale znamená to hľadať prosperitu, prekvitanie Božieho kráľovstva. Rozumiete mi? Slúžte Bohu správnym spôsobom a On sľubuje, že sa postará o vaše potreby. Ale my mu neveríme dostatočne na to, aby sme ho urobili prioritou. Nehovorím, že sa máte vzdať svojej práce. Hovorím, že vo všetkom, čo robíte, by ste mu mali vzdávať česť a ukazovať Krista ľuďom. Kdekoľvek ste. A keď o tom hovorím, tento môj priateľ sa začal modliť. Pane, ukáž mi dnes, ako ti môžem slúžiť. A každý deň sa začali diať veci. Jedného dňa mi zavolal a hovorí, odkedy to robím? Moja žena je šťastná, moje deti sú šťastné, moja rodina je šťastná. Hovorí, môj život je iný. Teraz počúvajte pozorne, čo povedal. Chcem, aby ste počuli toto vyhlásenie. Povedal, celý život som hľadal požehnanie, ale nikdy som sa necítil požehnaný. Odkedy som začal dávať Boha na prvé miesto a prestal hľadať požehnanie a začal byť požehnaním pre iných, cítim sa veľmi šťastný a požehnaný. Teraz rozumiem, že je väčším požehnaním žehnať, ako byť požehnaný. Rozumiete? Povedal mi, teraz mám skúsenosti. Ja som povedal, nechoď okolo, povedz mi rovno nejakú skúsenosť. Povedal, OK, poviem ti skúsenosť. Povedal, šoféroval som po medzištátnej ceste číslo 94. Snežilo. Povedal som si, Pane, urob ma dnes požehnaním. A Boh mi dal na myseľ, pozri sa napravo. Tak som sa pozrel doprava a keď som sa tam pozrel, v diaľke v poli som videl hrču. A povedal svojej manželke, miláčik, tam v snehu je niečo biele. Ona hovorí, miláčik, sneh je biely. On hovorí, nie, tam na snehu je hrča. Ona na to, áno, takto vyzerajú polia. On hovorí, nie, Boh mi povedal, aby som sa tam pozrel. A tak zašiel k najbližšej odbočke, otočil sa, šiel k predchádzajúcemu výjazdu, otočil sa, pomaly sa priblížil k tomu miestu, zastavil, zapol výstražné svetlá, šiel do poľa a našiel starého muža v bielom oblečení, sivé vlasy, celkom zasneženého. Tu na ruke mal náramok so svojím menom a nápisom Alzheimer. Odišiel z opatrovateľského domova a zabudol cestu naspäť. Môj priateľ ho teda naložil do auta a uháňal s ním do nemocnice. Doktor povedal, keby ste prišli o niekoľko minút neskôr, bolo by neskoro. Doktor zavolal dcéru tohto starého muža. Dcéra prišla a opýtala sa, kto ho našiel. Doktor odpovedal, tento muž. Prišla k nemu a hovorí, ako ste ho uvideli v tom snehu tak ďaleko. Viete, on bol celý zasnežený. On odpovedal, ak vám to poviem, neuveríte. Ona hovorí, povedzte mi to. Nuž, modlil som sa, aby ma Boh urobil požehnaním. A Boh mi povedal, pozri sa doprava. Ona hovorí, chcem ísť do vašej cirkvi. On odpovedal, dobre, ale my nejeme bravčové. Opýtala sa, jete niečo iné? Áno, tak potom je to v poriadku. On hovorí, my nesvetíme nedeľu. Ona, je mi jedno, hoci by ste svetili aj útorok. Áno, takto to povedala. Povedala, nezáleží mi na tom, ktorý deň svetíte. Ja chcem len chodiť do cirkvi, kde Boh je skutočný. Haló? Počuli ste? To je to, keď je Boh skutočný. Keď dovolíte Bohu, aby vás používal, aby Kristus mohol pôsobiť na tejto zemi. Rozumiete mi? Boh má zámer pre váš každodenný život. Neviem, či sa mi podarí povedať celú kázeň, pretože máme už len 10 minút a ešte som ani nezačal. Mám 37 slajdov a toto je len nadpis, ale to nevadí. Ak sa vám to nepáči, viac ma sem nevolajte. Mám jedného priateľa v Turíne, v Taliansku. Šiel som tam, aby som tam prednášal. A po prednáške bol nahnevaný. Robíš si srandu? Ja mám biznis. Mám účty, ktoré musím platiť. Práve sme kúpili nový dom. Nemôžem len slúžiť Bohu a zabudnúť na moje účty. A tak som mu povedal, komu slúžiš? A on stíchol. Keď som povedal, komu slúžiš? Povedal, ja neslúžim satanovi. Povedal som, rozumiem. Komu slúžiš? Myslím, že sebe. Odpovedal som, dobre, tak slúžiš satanovi. Nebol veľmi potešený. Rozumiete? Keď slúžite sebe, robíte presne to, čo chce Satan. Pretože v Ježišovi nebolo nič zamerané na seba. Prišiel, aby slúžil, nie aby bol obsluhovaný. A on chce, aby sme ho nasledovali. Je jednoduché byť adventistom, alebo kresťanom, alebo kýmkoľvek, dokiaľ je vám slúžené. Ale Boh vás nepovolal, aby vám bolo slúžené. Boh vás povolal k sebaobetovaniu. O tom je celé kresťanstvo. Ak chcete byť kresťanom, musíte byť ako Ježiš. Bodka. A tak som to povedal svojmu priateľovi. Nebol veľmi šťastný a povedal, počúvaj, vnímam ťa, verím tomu, čo si povedal, ale čo budem robiť so svojimi účtami? Odpovedal som, nuž bratu, problém, ktorý máš, nie sú tvoje účty. Tvojím skutočným problémom je, že neveríš Kristovi. Neveríš jeho slovu. On niečo zasľúbil a Boh neklame. On zasľúbil, že ak budeš najprv hľadať kráľovstvo Božie, všetky ostatné veci ti budú zabezpečené. A povedal som, on má moc, on má lásku a všetko vlastní. Nežiadam ťa, aby si sa vzdal svojho jobu. Žiadam ťa, aby si mal správne priority. A povedal som mu, pamätaj, tento dom zhorí. Kde je tvoj poklad, tam je aj tvoje srdce. Povedal som, ak tento dom urobíš prioritou, je to tvoj Boh. A zhoríš spolu s domom veľmi skoro. Veríš, že Ježiš príde skoro? Áno, verím. Tak urob Ježiša svojou prioritou, ak chceš byť naozaj kresťanom. Ak nie, choď domov. Prečo sem chodíš? Bol ticho. Povedal, dobre, jedenkrát vyskúšam to, čo si povedal. Odpovedal som, veľa šťastia, budem sa za teba modliť. Modlil sa asi 3 dni a zavolal mi. Ó, Boh neodpovedal. Povedal som mu, Boh odpovedá na každú úprimnú modlitbu. Ale neodpovedá tak, ako chceš ty. A vtedy, keď chceš ty, pretože Boh je veľký a tvoje modlitby malé. Modlíme sa modlitby, ktoré vieme zrealizovať. Potom ich zrealizujeme a povieme, že to bol Boh. Nie, to ste boli vy. Lebo ak sa modlíte modlitby inšpirované duchom, modlíte sa za veľké veci, lebo nehľadíte na seba. Hľadíte na Boha. A Boh vám dá veľké plány, také veľké, ako je On. Boh povie, postav koráb, skrze teba zachránim svet. To je bláznivé, najmä keď nikdy predtým nepršalo. Alebo Boh povie, pochodujte okolo Jericha. A vy možno poviete, pane, veď nás môžu zabiť, zradieb. Len pochodujte a buďte ticho, to je šialené, či nie? Keby ste boli na ich mieste, ako by ste sa cítili? Boh povie, choď bojovať s trúbou a fakľou. Do prvej línie sa ale nechodí s trúbou a fakľou. To je nezmysel. Boh povie, povýšim ťa nad tvojich bratov a tak chcem, aby si sa stal otrokom a šiel do väzenia. Pamätáte sa na Jozefa? Chceli by ste ísť do väzenia? Rozmýšľajte nad tým. Keď k vám Boh prehovára, môže sa to javiť ako nezmysel. Zmysel uvidíte, len ak sa budete modliť dostatočne, s ochotou poslúchnuť bez výhrad. Nesnažiť sa najprv všetko pochopiť, o, mám čas, mám peniaze, to je veľmi zložité, to nedáva zmysel. Prestaňte diskutovať. Keď Boh povie choď, tak choď. Rozumiete mi? Tak som mu odpovedal, keby ti Boh odpovedal hneď, ty by si neposlúchol. Musíš sa modliť dovtedy, kým nespoznáš Boha tak, že mu budeš veriť natoľko, že ho poslúchneš bez slova. A on hovorí, takže chceš, aby som sa modlil viac? Áno. Ako dlho? Odpovedal som, to je nesprávna otázka. Keby si povedal svojej žene, koľko času chceš, aby som s tebou trávil, budeš spať na gauči. To je nesprávna otázka. Modli sa bez prestania, je to ako dýchanie. Dýchaš neustále, ak chceš žiť. Och, to je veľa. Povedal som, tak choď domov. Pozeraj telku, jedz pizzu, nechoď do zboru. Povedal, nuž, ja chcem slúžiť Ježišovi, ale ty žiadaš priveľa. Povedal som, nie, Ježiš nežiada veľa, on žiada všetko. A 99% nie je dosť. A to je trochu veľa. Povedal som, chceš sa modliť alebo nie? Áno, potom prestaň diskutovať, nechaj ma na pokoji, mám prácu. A tak zložil telefón, modlil sa ďalej. A po dvoch mesiacoch mi zavolal späť. Povedal, asi po mesiaci mi Boh začal dávať prácu každý deň. Videl som ho a začal som sa cítiť inak. Povedal som adventistom už 20 rokov, ale nikdy som to tak necítil. Povedal som mu, ty nie si adventista, ty nie si kresťan, ty si len chodil do zboru, bol si farizej. Povedal, čo? Odpovedal som, počul si ma. On hovorí, nie, nechodil som len do zboru. Áno, robil si veľa vecí formálne, ale nemal si spojenie s Bohom. Rozumiete mi? Formálne náboženstvo, bez moci. Povedal som, ak máš doktríny bez Boha, tých doktrín si farizej. Neurazte sa, ak sa cítite urazený, budem sa za vás modliť. A tak som mu povedal, povedz mi, o čo ide. Odpovedal, no, Boh začal robiť veci a ja som sa konečne začal cítiť inak. Mám pokoj, radosť, vidím, že sa veci dejú. A vieš čo? Čím viac slúžim, môj biznis neupadá, môj biznis ide dobre. Povedal som, aha, tak teraz rozumieš? Povedal som, chvála Pánu, už ti nemusím kázať. Musím ísť k ostatným. Ale on, nechaj ma dopovedať, čo sa stalo. Povedal som, OK, je toho viac? Odpovedal, áno. Boh mi povedal, aby som šiel na Ukrajinu, tam, kde je vojna. Bolo to pár rokov dozadu. Povedal som, ejha, viete, to je trošku priveľa aj na mňa. On hovorí, Boh ma inšpiroval, aby som šiel na Ukrajinu, aby som tam priviezol pomoc pre ľudí, ktorí sú vo vojne. Povedal som, OK, Boh ťa žehnaj, choď a urob to. On hovorí, no, modli sa za nás, pretože som dal dokopy 6 ľudí, dvoch, dvoch a dvoch. Objednali sme 3 kamióny, dohodli sme sa s miestnym zborom, naložili sme ich tým, čo potrebujú, oblečením, jedlom a tak. A teraz pôjdeme 2 dni a 2 noci na Ukrajinu. Modli sa za nás. Povedal som, budem sa za vás modliť. O 2 dni mi volal z ukrajinských hraníc. Bol veľmi nahnevaný na Boha. Myslel som si, že nás Boh vedie. Ale prišli sme k hraniciam a oni nám nedovolili prejsť. Povedal som, prečo mi voláš? No, povedal si, že sa za mňa budeš modliť. Áno, modlil som sa. Prečo nás Boh nevypočul? Povedal som ja Boh? Prečo sa to pýtaš mňa? A hovorím mu, Boh odpovedá na každú úprimnú modlitbu. Ale bolo by mylné domnievať sa, že odpovie tak, ako ty chceš. Keby si poznal koniec od začiatku, vybral by si rovnakú cestu. Boh vidí veľký obraz, my vidíme len ako kôň, len štipku, toľko, tu. To je všetko, čo vidíme. Musíš sa naučiť dôverovať Bohu a dôvera nie je to, keď tomu rozumieš, ani to, keď veci idú správne. Dôvera je, že keď veci idú zle a ty tomu nerozumieš a rozhodneš sa dôverovať napriek ťažkostiam. On povedal, čo chceš, aby som urobil? Povedal som, ja? Ja som ťa poslal na Ukrajinu, pýtaj sa Boha. OK. Zložil. A tak sa modlil. A potom vymyslel plán. Tak toto robíme ako Abraham. Budem spať so svojou služkou, aby som pomohol Bohu. Boh nemá žiadnu moc, aby mi pomohol. On vymyslel plán. Dal 200 eur do svojho pasu, lebo vedel, že colníci sú veľmi chudobní. Zarábajú okolo 60 eur mesačne. Takže dal tam 200 eur, 200 eurové bankovky a dal svoj pas kapitánovi colnice. Povedal, skontrolujte môj pas ešte raz. Chlapík ho otvoril a povedal, veľmi rád by som si tie peniaze vzal, ale nemôžem. Stratil by som prácu. A ak to skúsite, znova zatknem vás. Povedal, nemôžem vám dovoliť prejsť, my máme pravidlo. Môžete preniesť len 2 kufre na osobu. Za všetko navyše zaplatíte 2 eurá za kilo. A za 3 kamióny to je veľa. Takže zavolal mi späť. Pokúsil som sa ho uplatiť. Povedal, že mu chcel dať dar, viete. Skúsil som mu dať dar, ale nefungovalo to. Boh neodpovedal. Povedal som, kto ti povedal, že máš Bohu pomôcť? A on hovorí, Boh to nemôže. Tak sa modlí a poslúchne. Ako dlho chceš, aby som sa modlil, kým nezomrieš? Modlil sa, nedostal odpoveď. Rozčúlil sa. Dostal nápad, že prenajme nejaký sklad pri hraniciach. Prenajal 3 skladovacie miestnosti, vyložil tam 3 kamióny do tých 3 skladov. Zavolal miestnemu kazateľovi za hranice, dal mu číselný kód od zámku a odišiel s kamiónmi späť do Talianska. Bol znechutený, že ho Boh neviedol a nepomohol mu. A teraz začína príbeh. Miestny kazateľ vzal 6 starších dôchodcov a prešli cez hranice. Prišli do skladu, každý s 2 kuframi. 6 plus kazateľ, 7, spolu 14 kufrov a prešli hranice. Na ďalší deň ďalších 14 kufrov. Viete, to im bude trvať do príchodu Ježiša. Rozumiete mi? Z 3 kamiónov. Ďalší deň znova a potom znova. Kapitán povedal, zbláznili ste sa? Koľko zarábate na predaji tých second-hand vecí? Kazateľ odpovedal, my to nepredávame, dávame to chudobným. Nie, nič nie je zadarmo. V našej spoločnosti má každý svoju agendu. Každý má svoje nitky, neverím vám. Jednoducho nemôžem uveriť, že sú ľudia, ktorí chcú len pomôcť. Vy máte niečo za ľubom. Čo máte za ľubom? My nemáme nič za ľubom. My chceme robiť to, čo robil Ježiš. Chceme pomôcť chudobným. Povedal, mám problém vám uveriť, že na svete sú takí ľudia. Kto ste? Čo robíte? Čomu veríte? Takže kazateľ si sadol s kapitánom a dal mu biblickú hodinu o milosti a láske. Nasledujúci deň ďalších 14 kufrov a chlapík hovorí, keď tomu veríte, čo váš Boh chce, aby ste robili? Kazateľ si sadol a dal mu biblickú hodinu o našom poslaní hlásať dobrú správu. Ďalší deň povedal, kedy teda Ježiš príde? Takže kazateľ si s ním sadol a dal mu biblickú hodinu o druhom príchode. Ale na tretí deň tam bolo ďalších 7 vojakov, colníkov, ktorí sa pripojili k štúdiu. A ďalší deň znova a zase znova. Asi po 21 dňoch kapitán a 11 vojaci boli pokrstení. To je čo? Kapitán povedal, už nemusíte nič platiť. Teraz rozumiem, o čom to celé o Ježišovi je. Choďte, vezmite nákladiaky a všetko preveste. Nemusíte nič platiť. Kapitán nechal kazateľa prejsť. A kapitán už bol kresťanom. Potom kazateľ zavolal môjmu priateľovi do Talianska. Môj priateľ mi zavolal, bol ako pobláznený, rozrušený, nehovoril zreteľne, ale hapkal. Vieš, musím ti povedať. Povedal som, upokoj sa. Povedz mi, čo sa stalo. Vieš čo? Boh odpovedal na moju modlitbu. Bol som tak znechutený a upokoj sa. Povedal, keby mi Boh dovolil prejsť, bol by koniec príbehu, ale on mi to nedovolil a 12 ľudí bolo pokrstených. A povedz mi celú skúsenosť. A rozpovedal mi tú skúsenosť. Priatelia, Boh vás chce použiť. Vy nie ste vo vašom susedstve náhodou. Nie ste na vašom pracovisku náhodou. Boh vás tam dal kvôli vzácnym ľuďom, za ktorých Ježiš zomrel. Aby mohli byť v nebi večne. Nie nevyhnutne na to, aby ste ich učili doktríny. Netvrdím, že doktríny sú zlé, nechápte ma zle. Ale aby ste im ukázali Krista. Aby ste im ukázali Krista pravým spôsobom. Mimochodom, vo všetkých evanjeliách, vždy, keď Ježiš hovorí o druhom príchode, príprava na druhý príchod prebieha prostredníctvom služby. U Matúša pred 24. kapitolou a po 24. kapitole Ježiš hovorí podobenstvá spojené s druhým príchodom. Napríklad 10 panien. Mali mať čo? Olej. Aby mali svetlo. Prečo? V tej kultúre družičky zvykli svietiť, pretože tam neboli názvy ulíc alebo čísla ulíc a ulice boli ako labyrint, veľmi zmetočné. Ľudia prišli na svadbu z rôznych oblastí a panny mali v noci držať svetlá, aby ukázali cestu do svadobnej miestnosti. Ľudia mali byť svetlami, aby ostatní sa nezmiatli a nestratili, ale došli na správne miesto. Boh vás povolal, aby ste boli svetlom, aby ľudia neboli zmetení v tejto spoločnosti, ktorá je celá zmetená. Je to služba alebo nie? Aj človek, ktorý mal krmiť ostatných spolusluhov, hovorí: "O, môj pán dlho nepríde." Čo mal robiť? Slúžiť. Aj hrivny. Jeden dostal jednu, druhý dve, iný päť. Čo mali robiť? Používať ich. Figovník. A mohol by som takto pokračovať ďalej. Všetky podobenstvá sú o tom, ako sa máme pripravovať na druhý príchod? Službou. Na Ježiša sa nepripravíte len tak: "O, čakám na Ježiša." Ako? "O, pozerám sa hore a čakám." Áno, my sa máme pozerať hore a čakať, ale ako máte čakať? Slúžte. Robte to, čo robil Ježiš. Pretože ak ťa nájde pracovať, si pripravený. Ale ak nepracuješ, alebo si zameraný na seba, nie si pripravený. Všetci tí, ktorí v podobenstvách slúžili, boli povolaní do kráľovstva. A všetci tí, ktorí neslúžili, šli na iné miesto. Rozumiete mi? Predstavte si, ak by každý v tomto zbore, každý, deti, starší, každý používal dar, ktorý mu Boh dal a slúžil. Predstavte si, keby každý prejavoval lásku, nebolo by žiadne ohováranie ani nič iné. Keď s tým niekto začne, povedzte: "Počúvaj, radšej sa za tú osobu modlíme." Určite nechcete byť súčasťou súdenia ľudí. Keď milujete ľudí, pomáhate ľuďom, modlíte sa za ľudí a ľudia prichádzajú, cítia, že Ježiš je tu. Predstavte si, aký by to bol mocný zbor. Nepodarilo sa mi dostať k ukázaniu, náš čas uplynul a musím končiť. Bol som na Kube veľa raz. V roku 2010 vo februári som šiel na Kubu. Ľudia prichádzali na evangelizáciu, ale bola tam jedna žena, ktorá každý večer priviedla 150 až 200 detí plus rodičov. Povedal som jej: "Sestra, ako ich sem privádzaš? Vyhrážaš sa im, obalamu tížich, či strieľaš do nich? Čo robíš, že 150 až 200 ľudí príde do zboru s tebou?" Odpovedala: "Príď a uvidíš. Príď zajtra o druhej do môjho domu. Príď a uvidíš." A tak som vzal kazateľa. Na druhý deň o druhej sme šli do jej domu. Jej dom bol asi od tejto steny sem a od klavíra sem. Môj šatník je väčší, naozaj. Bol taký malý. Naľavo mala trojposchodovú posteľ. Najmladšie dieťa, stredné dieťa, najstaršie dieťa. Na pravej strane dvojposchodová posteľ, starí rodičia a rodičia. Medzi dvoma posteľami, ak ste príliš veľkí, by ste neprešli. Museli by ste ísť takto. Bolo to také úzke. A pred posteľami na pravej strane dve stoličky, na ľavej strane haraburda ako skriňa. Na nej kempingový sporák. Poznáte ten malý sporák na kempovanie? To je všetko. Veľká chudoba. O druhej hodine prišlo okolo 150 detí pred jej dom. Povedala im: "Sadnete si." Sadli si na zem, na hlinu. Vyzerali ako sardinky v konzerve. Boli takto natlačené, jeden na druhom. Povedala im: "Dajte mi papiere." Opýtal som sa: "Aké papiere?" Ona hovorí, vieš, ja nechcem evangelizovať len deti, ale aj rodičov. Chcem, aby aj oni vedeli o Kristovi. Ako im poviem o Kristovi? Rodičia týchto detí nemajú prácu. Ja prácu mám, som požehnaná. Povedala, počúvajte pozorne. Som požehnaná, zarábam $12 mesačne. Počuli ste? Koľko? $12 mesačne. Povedala, nemôžem si dovoliť kúpiť všetko, ale môžem kúpiť ryžu. Oni nemajú ryžu. Takže ja kúpim ryžu a denne ich všetky krmím. Povedal som, ty sa podelíš o svojich $12, aby si nakrmila všetkých susedov? Otvorila veľké ústa, ako tie bábky Mapec. Už ste niekedy videli Mapec? Majú také veľké ústa ako hlavu. Otvorila veľké ústa a hovorí, to je požehnanie. Povedal som, čo? To je požehnanie. S mojimi $12 môžem nakrmiť celé susedstvo. Ľudia, povedal som si, hambami. Ona sa delí so svojimi $12 a cíti sa požehnaná. Je šťastná. A povedala, oni nemajú prácu, ale ja mám. Takže kupujem ryžu pre všetkých, ale poviem im aj príbeh z Biblie. Napríklad Daniel v jame levou, alebo iný príbeh. A potom ich učím pieseň. Ale deti sa rozprávajú. Chcem, aby sa sústredili. Tak im poviem, že ak nebudú počúvať, zajtra nedostanú jedlo. A chcem, aby o tom povedali aj rodičom. A aby som si bola istá, že počúvajú a že to povedia rodičom, poviem im, aby príbeh vyrozprávali rodičom. A aby im zaspievali aj pieseň. A ak si pamätajú príbeh a pieseň, rodičia podpíšu, že si pamätali príbeh a pieseň. A keď majú tieto papiere podpísané, zajtra dostanú ryžu. Týmto spôsobom deti počúvajú a počúvajú aj rodičia, lebo deti im ten príbeh musia povedať. Teda deti jej dali podpísané papiere a ona ich nakrmila. Povedal som jej, počúvaj, sestra, nemám so sebou veľa peňazí, ale mám tu $50. Vezmi si ich a použi pre svoju službu. Pozrela na peniaze a povedala, nie, nikdy v živote som nevidela toľko peňazí, nemôžem si to vziať, vezmi si to späť. Povedal som, $50? Povedala, nemôžem sa toho dotknúť, to je príliš veľa. Šiel som k zborovému pokladníkovi, povedal som, vezmi to a použi pre ňu. On mi hovorí, na čo to mám použiť, veď máme všetko. Čo? Sú chudobní, takže si to nedokážete predstaviť. Nemajú okná. Keď pršalo, pršalo do zboru. Veľká chudoba. Videl som ich domy. Videl som mladú ženu, ktorá mala choré dieťa a nemala, nepamätám si, asi $4 na nákup liekov pre dieťa. Chudoba. Takže pokladník povedal, myslím, že môžeme kúpiť spevníky. Odpovedal som, urobte to. On na to, no ale to sú len $4, čo urobím so zvyškom? Povedal som, nájdi niečo. Myslím, že by sme mohli kúpiť pathfinderské rovnošaty, ale to bude len asi $8. Čo urobím so zvyškom? Hovorím mu, rozmýšľaj o tom. Dobre, myslím, že by sme mohli nakrmiť celý zbor, ale stále sa nám zvýši. Hovorím, nevysvetľuj mi, proste to použi pre ňu a pre ostatných. On na to, ó, ďakujeme. Priatelia, celý tým, ktorý tam bol so mnou, sa po tejto skúsenosti vrátil domov zmenený a zahambený, že my nie sme nikdy šťastní. My stále chceme viac a rozmýšľame o sebe stále viac. Nikdy nám nie je dosť. Namiesto toho, aby sme slúžili. Ježiš vás povolal, aby ste sa zaujímali o vašich blížnych, o vaše mesto, o vaše rodiny, o ľudí, s ktorými pracujete. Vy nie ste na vašom mieste náhodou. Ste tu preto, lebo Boh má pre vás plán. Boh vás nepotrebuje, vy potrebujete Boha. Ani zbor vás, alebo mňa nepotrebuje, vy potrebujete zbor. Ak zomriem, alebo ak vy zomriete, zboru sa nič nestane. Boh vás nepovolal slúžiť, pretože vás potrebuje. Ak neslúžite vy, budú slúžiť osly, alebo kamene. Ale keď slúžite, rastiete. Boh chce, aby ste slúžili, aby ste vy boli požehnaní, aby ste vyrástli, aby ste vy boli takí ako Ježiš. pretože nebo je celé o láske a službe. A aby ste mohli byť v nebi, musíte mať nebeský charakter. A nebeský charakter nezískate a nezmeníte sa potom, keď prídete do neba. Musíte sa zmeniť teraz. A aby ste mohli ísť do neba, musíte začať slúžiť teraz. Rozumiete mi? Môj čas sa naplnil. Budem končiť. Hlas mi už zlyháva. Nepodarilo sa mi dostať k ukázni. Na prezentácii mám pripravené 3 kázania. Snažil som sa medzi nimi rozhodnúť, ale nedostal som sa k žiadnej. Povedal som vám len 4 skúsenosti. Mnohých z vás poznám. Vlastne aj vy ma poznáte z kempových stretnutí z rôznych miest. Mám tu aj svojho dobrého priateľa, kolegu Stuarta a jeho vzácnu manželku. Prešli sme spolu niečo, modlili sa spolu, podporovali sme sa, zhovárali sa. Je to môj vzácny priateľ. Ale život je taký. Cesty sa nám častokrát rozchádzajú. Zabudneme si volať a je to moja vina. Bude to pre mňa prednosť, keď budem môcť prísť zase. Neviem kedy a nič nemôžem sľúbiť. Ale priatelia, nie som to ja, kto vás povoláva do služby. Je to Boh, ktorý nás povoláva všetkých. Sme na tom všetci rovnako. Boh vás povolal do práce. A ak chcete skutočné požehnanie, prestaňte ho hľadať a začnite byť požehnaním. Proste Boha, aby vás dnes urobil požehnaním. Proste Boha, aby otvoril vaše oči. Poobzerajte sa dookola a buďte požehnaním. Buďte ako Ježiš. To je evangelizácia. To dáva silu nášmu učeniu. Nie sú to doktríny. Oni sú dobré, ale nemajú moc bez života podobného Ježišovmu. Nepochopte ma zle, nehovorím proti doktrínam, tie sú dobré. Ale bez lásky a služby, bez Ježiša prítomného v našich životoch, môžeme hovoriť čokoľvek, ale to nikoho nezmení. Nezmení to ani nás samotných. Jedine vtedy, keď slúžime, milujeme a zabudneme na seba, keď je naše ja ukrižované. Ježiš povedal, ak niekto nemá v nenávisti svojho otca a matku, svoju prácu a seba, nemôže byť mojím učeníkom, nie je hodný, aby ma nasledoval. My z nejakého dôvodu milujeme sami seba priveľmi. A čokoľvek milujete a snažíte sa to zachrániť, napokon stratíte. Zachránite len to, čo obetujete. Rozumiete mi? Poďme sa spolu pomodliť. Môj brat, kazateľ Stuart, záverečná pieseň, ktorú máme pripravenú, nepasuje k tejto téme. Ak máš nejaký návrh na záverečnú pieseň, prosím, daj mi vedieť. Skloňme svoje hlavy k spoločnej modlitbe. Otče, ďakujeme ti z celého srdca za tú prednosť. Áno, je to prednosť, že ty, aj keď nás nepotrebuješ, aj keď robíme zmetok, nás povolávaš slúžiť, spolupracovať s tebou, spolupracovať s Ježišom a Duchom Svätým a anielmi na záchrane vzácnych ľudí pre večnosť v nebi. Pretože ty pracuješ skrze nás. Prosím, vlej svoju lásku do našich srdc. Urob nás viac podobnými Ježišovi. Chceme byť ako Ježiš. Prosím, daj, aby táto naša zmena začala dnes. Prosíme ťa o to v Ježišovom vzácnom mene a ďakujeme ti, Pane.